Miša na začátku zmiňoval, že jsou dvě kategorie, nebo budou dvě kategorie. Ta první kategorie se bude vracet k tomu, co jsme probrali, a ta druhá bude otevírat něco nového. Tak já se hlásím do té první. Vrátíme se znovu, nebo chtěl bych se společně s vámi vrátit do listu Pavla Filemonovi, do příběhu Onezima. My jsme si připomínali, když jsme ten list četli, že tím, nebo jedním z nosných témat tohoto příběhu je smíření. A já bych tady k tomu příběhu chtěl přidat ještě další dva, které se mě nějak propojují a svazují tady s tím příběhem Onezima a Pavla Filemona. A to je příběh smíření otce se synem, příběh nebo další příběh smíření nenávistného nebo nenávidějícího fanatika s jeho oběťmi. Příběh marnotratného syna, příběh apoštola Pavla a příběh Onezima. Tady ty tři příběhy. Ten první, a přečteme si ten, který známe, si myslím, že všichni, příběh marnotratného syna z Lukášova evangelia, a tam z 15. kapitoly od 11. verše. Takže Lukášovo evangelium, 15. kapitola, od 11. verše. Řekl tedy Pán Ježíš. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut, i běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přivejte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. A potom ten příběh pokračuje dál tím, že přichází jeho starší bratr a ten tady tu situaci neúplně dobře zvládá a nese. A příběh marnotratného syna. Tím druhým příběhem je příběh apoštola Pavla. A tam já budu číst některé verše ze skutků apoštolů z 8. a 9. kapitoly. Saul souhlasil s jeho usmrcením, tedy s usmrcením Štěpána. V ten den začalo velké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po území Judska a Samarska. Saul ničil církev, vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle uzářilo světlo z nebe, padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti spínat se proti bodcům. Saul se třásl a děsil se. Řekl: Pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl: Vstáň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí, slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Saul stál ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl, vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. Po 3 dny neviděl, nejedl a ani nepil. A potom ten příběh pokračuje dál, kdy pán Ježíš hovoří k Ananiášovi, aby vložil ruce na Saula. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: Bratře Saule, pán Ježíš, který ti ukázal na cestě, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, aby se opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. A potom hned v tom Damašku začal zvěstovat pána Ježíše. A potom odešel z Damašku do Jeruzaléma. Když přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. A byl s nimi, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v pánově jménu. A ten třetí příběh, ten známe, nebudeme číst, příběh Onezima, který byl společně s Pavlem ve vězení a tam uvěřil a Pavel ho i s listem posílá k jeho pánu, otrokáři, protože Onezimus byl otrok a o svého pána utekl a zřejmě mu i něco ukradl, tak apoštol Pavel ho posílá zpátky k tomuto svému pánu a zároveň není bratru v pánu Ježíši Filemonovi. Tři příběhy. Příběh marnotratného syna, příběh apoštola Pavla a příběh Onezima. Marnotratného syna, který na svém otci žádá dědictví a odchází do světa. Tam veškerý majetek utratí a skončí mezi prasaty. Přichází sám k sobě a vrací se domů s touhou, aby jej otec zaměstnal. Otec mu vybíhá vstříc a vítá jej a nechá uspořádat velkou hostinu na uvítanou. Apoštol Pavel, ten odchází z Jeruzaléma, žádá na veleknězi doporučující dopisy a vydává se do Damašku, aby tam mohl přivést zpět do Jeruzaléma, zpět do ty následovníky nové cesty, vyznavače pána Ježíše. Pán Ježíš Saule, později Pavla, na cestě do Damašku zastavuje a potom skrze Ananiáše mu v Damašku vrací zrak. A do Jeruzaléma už se Pavel vrací bez služebníků pána Ježíše, bez toho, že by sebou vedl ty zajaté, ale vrací se jako služebník pána Ježíše. A místní věřící ho přijímají až na základě svědectví Barnabáše. A Onezim ten utíká od svého pána Filemona a zřejmě si vzal sebou něco na cestu. Nevíme, jakým způsobem, máme informaci o tom, že byl nebo sloužil Pavlovi ve vězení, činí pokání a přijímá odpuštění v pánu Ježíši Kristu a vydává se zpět potom ke svému pánu Filemonovi s dopisem od Pavla. Tři příběhy. Na začátku všech těch tří příběhů byl buď útěk, nebo nějaká cesta, nebo odchod někam pryč. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral a odešel do daleké krajiny. Saul stále ještě soptil hrozbami a rychtěl po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a žádal od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku. A Onezim, apoštol Pavel, toho ti posílám nazpět, tedy Onezima. Snad právě proto byl pryč na chvíli, aby si navždy přijal zpět, píše Filemonovi. Nejíž jako otroka, nebrž více než otroka jako milovaného bratra. A jestliže ti nějak uškodil, nebo je ti něco dlužen. Všichni ti tři muži po něčem toužili. Syn toužil po samostatnosti. Toužil odejít z domu. To zvláštní, jeho otec ho miloval, on prožíval prostředí lásky a stejně toužil odejít. Odešel do daleké krajiny. Pavel ten toužil po likvidaci toho nového učení a všech, kteří je vyznávali. Má konkrétní plán a cíl a systematicky pracuje na jeho naplnění. Já nevím, po čem toužil Onezim, možná po svobodě jako otrok. A jde do velkého města, do největšího města, do Říma. V tom městě se ztrácí mezi desítkami tisíc dalších otroků. A zajímavé to, že všichni tři muži odešli, měli nějaký cíl, nějaký plán a ten jejich cíl a plán zůstal nenaplněný. Láskyplné domácí prostředí možná vzbuzuje představu, že ve světě mi bude také dobře, že na mě čekají s otevřenou náručí a už se nemůžou dočkat, až dorazím. Nikdo nečeká. Jsem si kdysi bavil se známým, který se přestěhoval do Prahy a ten taky říkal, mnozí lidé očekávají, že v Praze je blaze, že když se tam přestěhují, tak všichni na ně čekají, aby jim nabídli práci, aby jim strkali peníze a aby se o ně mohli postarat. Každý se stará sám o sebe a pokud chce uspět i v té Praze, a nejenom v Praze, stejně je to v Německu, v Anglii, v Americe, tak musí tvrdě pracovat. Lidé čekají na tvoje peníze a buď tě o ně připraví, nebo tě na místo nich nabídnou nějaké služby, ale jsou za ně vděční. Pokud máš nějaké schopnosti, tak čekají na tvé schopnosti a rádi je využijí, možná, že i zneužijí. Pokud máš nějaké kontakty, tak i ty kontakty za ty jsou také vděční. Ale na tebe, na mě, nikdo nečeká. Apoštol Pavel, ten šel taky vybavený do světa. Byl židem narozeným v Tarzu, vychovaný v tom městě a u mnoho Gamalielových vyučován. Pavel měl vědomosti, měl dovednosti a vyžádal si pro synagogy v Damašku doporučující listy, tak aby měl všechny předpoklady pro to, aby ten svůj cíl, který si vytknul, tak aby jej splnil. A byl přesvědčený o tom, že slouží Pánu Bohu. A byl přesvědčený o tom, že je v pořádku, když slouží Pánu Bohu s myslí naplněnou nenávistí a hněvem. Plný lidské horlivosti a s vizí vlastních cílů. A nic z toho není a nemůže být nositelem požehnání. Saul ze srdce nenáviděl. Soptil hrozbami a dychtěl po zabíjení pánových učedníků. A chtěl něco udělat. Onesimus, ten odešel, možná za svobodou, a vzal si sebou něco. A možná, že se domníval, že na to má plný nárok. Tolik jsem tady pracoval, tak jsem se dřel, tak jsem byl nedoceněn. A teď si vezmu jenom to, na co mám nárok a jdu pryč. Nikdo mě nic přece nemůže vyčítat. Myslím si, že je to vlastní každému z nás, že pokud se jedná o hodnocení naší práce, našich schopností, tak jsme přesvědčeni o tom, že podáváme mimořádné výkony a zároveň, že jsme za ně nedostatečně odměňováni. Nejsme dostatečně uznáni. A někdy se to zlomí a vezmeme si to, co nám nepatří. A v životě se stává, že člověk opouští své blízké, tak jako syn opustil otce, tak jako Pavel šel s hněvem, tak jako Onesimus toužil po svobodě. Opouštíme blízké a vydáváme se na cestu a můžeme opouštět přátele, manželka, manžela, manžel, manželku. Můžeme opouštět společné shromáždění. A těch důvodů může být spousta. A možná si myslíme, že na nás někdo čeká, že na nás čeká lepší budoucnost, anebo někoho nenávidíme, anebo toužíme po svobodě. A ani útěkem, ani negativním zaměřením, ani domáháním se vlastního práva ke smíření nedojdeme. Tím dalším společným rysem těch tří příběhů tak byla změna srdce. Změna myšlení, zásadní změna životního postoje. Všichni tři muži ji prožili. O tom marnotratném synovi si čteme, tu přišel k sobě. V jeho životě přišel okamžik, kdy si uvědomil, čím je, uvědomil si svou bídu, svou nehodnost a rozhodl se činit pokání, poprosit otce o odpuštění a vrátit se k němu. Apoštol Pavel se setkal s pánem Ježíšem. A ve skutcích máme tady tuto událost popsanou třikrát. V té 9. kapitole, kterou jsme si četli, a potom apoštol Pavel, potom znovu, když se vrací do Jeruzaléma, tak ve 22. kapitole Židům vysvětluje, jak vlastně došlo k tomu, že on z toho nenávistného fanatika, který šel pronásledovat věřící, se stal stoupencem toho nového učení, služebníkem pána Ježíše. A potom ve 26. kapitole znovu tady vydává svědectví o této události králi Agripovi, ke kterému byl předveden. A v epištole Korinským píše, naposledy ze všech jako nedochůčeti zjevil se také mně, neboť já jsem nejmenší z apoštolů, nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. I u apoštola Pavla došlo ke změně, k zásadní změně, ke změně postoje jeho srdce. A Onesimus, prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení za Onesima, který ti byl kdysi neužitečný, avšak nyní je tobě i mně prospěšný. Prosím za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení. Apoštol Pavel zde mluví o duchovním narození, o novém rodu toho Onesima. A je tam změna. Ten, který byl dříve neužitečný, tak je nyní prospěšný. A to, co je také zajímavé, že u všech těch tří mužů ta změna měla nějaký zjevný dopad. Nějakým způsobem se projevila. Když se syn vrátil ke svému otci, tak mu kromě jiného říká, učin mne jedním ze svých nádeníků. Pavel, když jej zastavuje pán Ježíš, tak se ptá, pane, co chceš, abych učinil? A Pavel píše, chtěl bych si ho nechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil. Přestože syn zůstává stále synem, přestože Pavel stále zůstává Židem, vyučeným u nohou Gamalielových a římským občanem, přestože Onesimus stále zůstává otrokem Filemona, který se provinil, tak u všech dochází ke změně a všichni se hlásí do služby. Hlásí se do služby svému pánu, novému pánu. Změnilo se jejich srdce a změnil se jejich pán. Ne já, ty, ale tvá vůle se stane. Tím zjevným projevem je poslušnost a služba. Z hlediska smíření bez změny srdce, bez změny mého srdce, ne toho, kterého jsem opustil, ne toho, vůči kterému jsem se provinil, ne toho, o kterém si myslím, že mě ublížil. Změna mého srdce. Bez změny mého srdce není možné smíření. A své srdce si nezměním sám. Tuším, že včera dávali znovu Homolka a Tobolka, že? A tam na začátku dovolené celá rodina si slibuje, jak se budou k sobě pěkně chovat a aby si tam to prostředí náležitě užili. A potom se všichni hádají. Marnotratný syn by se nikdy nevrátil a nepokořil, kdyby nepřišel sám k sobě. Pavel by se nikdy nemohl smířit s věřícími, s kristovci, pokud by měl stále v srdci nenávist. A Onesimus by nikdy neměl dostatek odvahy k návratu ke svému pánu, kdyby mu ji nedal pán Ježíš. A všichni tři muži se vrací. Syn se vrací k otci a tam to je ta nejkrásnější situace, kdy otec ho vidí zdaleka a vybíhá mu dopředu a objímá ho a nechá ho obléct a vystrojuje hostinu. Pavel, ten se vrací do Jeruzaléma a pokud by tam nebyl Barnabáš, tak ti věřící by ho nepřijali, protože mu nedůvěřovali. Všichni ho znali. Všichni znali Pavla jako toho, který je nenávidí a který je pronásleduje. A nakonec ho přijali a došlo ke smíření. U Onesima nevíme. Nevíme, jak celá ta situace dopadla a máme pouze naději, že Filemon ho přijal a že se naplnilo to přání, které Pavel měl. Každý z těch, kteří se vrací se změněným srdcem, tak riskují. Riskují, že nebudou přijati. A přesto se vracejí a podstupují tady ten risk a touží po odpuštění. A je tam ta druhá strana, která to odpuštění buď dá, anebo nedá. Tím dalším, který spojuje všechny tady ty tři příběhy, je pán Ježíš. i ten jeho příběh do určité míry jako kdyby kopíroval tady toto schéma. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. Když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až ke smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše, dal mu jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi i na zemi, i pod zemí, a k slavě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Pan Ježíš také odešel. Odešel od svého Otce a přišel na tuto zem. A neodešel ani proto, že by čekal, že jej čeká něco lepšího. On věděl, že zemře a co zde bude prožívat. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Ale odešel a byl poslušný svému Otci. Pan Ježíš také prožil zásadní změnu. On se ke svému Otci nevrátil stejný, jako odešel. Vzal na sebe naše hříchy a prošel smrtí. Prožil ten okamžik, kdy i jeho Otec, kdy Bůh jej opustil, kdy byl sám. A jeho Otec jej uvítal a vzkřísil z mrtvých a povýšil jej nade vše. Pan Ježíš všechny tady ty tři příběhy spojuje a propojuje. Ten příběh o marnotratném synu Pan Ježíš vypráví. Když by jej Pán Ježíš neřekl, tak o příběhu marnotratného syna nevíme, neznáme jej. Pan Ježíš nám jej nechal zaznamenat. Apoštola Pavla Pán Ježíš zastavil na jeho cestě. Je pro mě záhadou, jak se Onesimus setkal s Pavlem. Byl v Římě, kde byly 10 000 otroků, spousta lidí. Předpokládám, že se spolu znali, že se potkali, nebo ho znal, když navštívil Filemona. Potkali se v uvozovkách náhodou, potkali se možná ve vězení, anebo Onesimus ho hryzalo svědomí a Pavla vyhledal, já nevím, jsou to spekulace. To, co víme, je to, že Pavel nedával Onesimovi moudré rady do života. Naopak ho vedl k Pánu Ježíši Kristu. Proč? Protože máme napsáno, aby skrze něho, tedy skrze Pána Ježíše Krista, smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. Je připraveno smíření a smíření je připraveno v Pánu Ježíši Kristu. A pokud člověk touží po pokoji a touží po smíření, tak se musí smířit nejdříve s Bohem. A jediným prostředníkem, jediným způsobem je skrze Pána Ježíše. A zároveň Pán Ježíš je jediným a spolehlivým základem pro smíření a pokoj s druhými lidmi. Ten Onesimův život změnil Pán Ježíš. Víte, jak daleko jsou Kolosy od Říma? Když jsem si to nechal vyhledat na mapách, na internetu, tak pokud byste šli pěšky, protože Kolosy ty jsou na jihozápadě Turecka, Řím ten je taky daleko, ten je v Itálii, tak pokud byste šli pěšky, tak skoro 3 000 kilometrů. To je poměrně dlouhá cesta, tam zřejmě si to zkrátili nějak přes moře, ale když bychom šli pěšky a každý den šli 30 kilometrů, tak máme 100 dní, takže čtvrt roku cesty. Bylo to několik týdnů, několik měsíců cestování a Onesimus šel s dopisem od apoštola Pavla ke svému pánu otrokáři a netušil, co se stane, jestli ho přijme, anebo jestli ho potrestá. Tou klíčovou postavou ve všech těch příbězích je pán Ježíš. On vyprávěl ten příběh marnotratného syna. On byl ten, kdo zastavil Pavla, a pokud by nezastavil, tak by Pavlův život zůstal naplněný nenávistí. A byl to on, kdo dal Onesimovi šanci a odvahu k napravení chyb a k novému začátku v jeho životě. A do toho se otevírá můj a tvůj příběh, protože pán Ježíš se nemění a má pro každého připravený pokoj a smíření. A jedinou podmínkou je, zda přijdeme sami k sobě a přijdeme k němu. Tam zásadní výhodou je, že u pána Ježíše neexistuje odmítnutí. A toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Amen.